Welcome to the big show.
Χρόνια σας πολλά. Χρόνια. Όχι χρόνια πολλά. Έτσι, για την Ελλάδα μας.
Για την Ελλάδα είναι χρόνια πολλά και.
Και για την Ελλάδα μας, ναι, 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 ναι. Ναι. Έβαλε σημαία.
Φυσικά.
Έτσι, μπράβο.
Οι γη μου βάζουν σημαία, να ξέρεις. Αν και ο ένας είναι στην Κύπρο τώρα, σε ένα φίλο του.
Ναι.
Και ο άλλος είχε αναλάβει το καθήκον και το έχει βάλει από τις 26 του μηνός στη σημαία.
Μεγάλη γιορτή σήμερα και είναι και τη σημαία κιόλας, έτσι. Και
χθες νομίζω ήταν τη σημαία, αλλά δεν
έχει σημασία. Ναι, ναι, χθες, συγγνώμη.
Αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές είναι αυτό που λέει ότι τα όχι καθορίζουν και την πορεία και του καθενός και το. Όχι τα ναι μας, τα όχι μας.
Το λέει και ένας καλός φίλος μας αυτό.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Λοιπόν.
Δεν κάνω λάθος.
Όχι, όχι.
Ναι.
Λοιπόν, εν όψη της αλλαγής της ώρας, όχι της εκπομπής μας, γιατί το Σάββατο
προσκλήκερα σήμερα, ναι.
Αλλάζει η ώρα, εκτάκτως σήμερα εκτάκτω και λόγω σήμερα. Της γιορτής της 28 Οκτωβρίου, είμαστε 3 με 4, θα κάνουμε παρέα εδώ για να συζητήσουμε τι έγινε χθες στην Ευρωλίγκα.
4 με 6, δεν θυμάμαι τώρα, είναι το δίωρο του Τάσου Αντωνίνη με τον αφιέρωμα του Θάνατο Μπλούνα.
Λοιπόν, δεν ήταν καλή εβδομάδα για την Ευρώπη,
όχι,
για τις ομάδες μας όλες.
Όχι, γιατί για τις ελληνικές ομάδες λίγο θέλω.
Χθες
ούτε για τη Ρεάλ ήταν.
Πρώτη ήταν για τον Ολυμπιακό. Ήταν για τον Παναθηναϊκό στο Τελαβίβ. Προμηθέας έχασε, η ΑΕΚ έχασε, ναι. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού έχασαν, μόνο οι γυναίκες του Παναθηναϊκού κέρδισαν.
Ναι, αλλά εντάξει τώρα.
Στην Πολωνία,
ναι.
Στο EuroCup. Europe Cup 51-38 με τη Ρίτ να έχει βάλει 21 πόντους. Άρα η μοναδική νίκη ελληνικής ομάδας ήταν η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού στο Europe Cup.
Σωστά, σωστά.
Χθες είχαμε ήττα την πρώτη φετινή σε όλες τις διοργανώσεις και πρώτη, κατ' επέκταση πρώτη στην Ευρωλίγκα και μάλιστα εντός έδρας την πρώτη αγωνιστική που ο Ολυμπιακός είχε κόσμο στο γήπεδο με τη Μονακό, τότε που τιμωρήθηκε δηλαδή, που την είχε, όταν την είχε κερδίσει για να πάει στα Final Four, μπήκε ο κόσμος, τιμωρήθηκε μια αγωνιστική, την εξέτησε με τις Αλγκύρες και τώρα που επέστρεψε ο κόσμος, έχασε ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι το οποίο κέρδισε το ταλέντο των περιφερειακών της Μονακό ξεκάθαρα, δείχνοντας ότι έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ με τις μεταγραφές που έκανε, ειδικά στην περιφέρεια.
Για τη Μονακό, λες.
Ναι, για τη Μονακό.
Εντάξει, Γιάννη.
Και υπερτερήσε ταλέντο του Ολυμπιακού. Για να είμαστε δίκαιοι.
Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός χθες αντιμετώπισε λίγο αφιψηλού τη Μονακό.
Θα σου πω δύο-τρία πράγματα.
Δεν ξέρω. Ταπεινή μου άποψη είναι αυτή.
Επειδή ήμουν στο γήπεδο.
Ωστόσο, πιστεύω ήταν μια διδακτική ήττα αυτή.
Είπε ότι, νομίζω και ο Μακίσικ το είπε αυτό, ότι φάγαμε μια μπουνιά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το είπε, και μπορεί να μας συνεφέρει. Εδώ είναι το εξής. Είναι μια ακόμα απόδειξη ότι δεν είναι σωστό να συζητάμε από τώρα, τόσο νωρίς, για πολύ μακριά. Κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία. Κάθε μάτς έχει αποδειχθεί ότι οι έδρες πια δεν παίζουν και τόσο πολύ μεγάλο ρόλο.
Είναι.
Εγώ πιστεύω ότι μόνο στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορεί να παίζουν ρόλο. Στην Ευρώπη δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Δεν, είναι και, δεν γίνεται καμίνη, ας πούμε, πουθενά. Αν εξαιρέσει το Γιάντε Λιάου, ας πούμε, που ο Παναθηναϊκός χθες στην ουσία ήταν μία από τα ίδια, δηλαδή δεν έδειξε κάτι διαφορετικό, και είπε στην τέταρτη ήττα του στη φετινή διοργάνωση. Άρα δεν. Ξέρεις, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο και θα δούμε κι άλλες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα κάνει σίγουρα κι άλλες νίκες εκτός έδρας.
Εδώ είχα η Ρεάλ χθες, από τη Βίρτους.
Ναι, εντάξει, η Ρεάλ έχει εξήγηση. Αλλά θα κάνει κι άλλες ήττες εντός έδρας μπορεί να κάνει. Δηλαδή, όπως θυμάσαι, πως είχαμε πει, ότι όπως κέρδισε τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα εκτός, μπορεί να χάσει εντός.
Σωστά.
Το ίδιο συμβαίνει και με την
απλά... Εγώ δεν τον θεωρούσα Ολυμπιακό και το έλεγα χθες. Δεν τον θεωρώ φαβορί.
Μα δεν είναι.
Το έλεγα δηλαδή, το απόγευμα με τον Κωστή εδώ.
Με τη λογική της συζήτησης που γινόταν και έλεγε ο Ολυμπιακός η πιο φορμαρισμένη. Εγώ θα σου πω ότι με βάση εκείνη τη λογική, τώρα θα πούμε ότι η πιο φορμαρισμένη είναι η Μονακό. Δηλαδή, τι,
ναι.
Γιατί η Μονακό.
Δεν κέρδισε, πάει έτσι.
Κέρδισε τον αίτητο Ολυμπιακό μέσα στο σεφ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Η μία ήττα ήταν από αυτοκτονία της. Γιατί κέρδιζε μέσα στο Γιάντε Λιάου τη Μακάμπη 19 πόντους και στο τέλος τα έκανε ρόιδο. Mm-hmm. Με την έννοια ότι αυτό που παρουσίασε χθες, δηλαδή τη σκυταλοδρομία. Λόιντ, μάλλον James που έβαλε τις βάσεις. Λόιντ στην τρίτη περίοδο που το, μόνος του το πήρε. Κάνα σκυταλοδρομία. Πήρε αυτός, μπήκε μπροστά και, και στην τελευταία περίοδο ο Κόμπο με τις βολές κυρίως. Σαν να έκανε σκυταλοδρομία και αυτό που μου έκανε εντύπωση για τη Μονακό, πέρα από το ταλέντο αυτών των τριών περιφερειακών, συν την ενίσχυση σε άλλες θέσεις μέσα, είναι ότι ο Mike James έκανε στην άκρη. Δηλαδή, βλέποντας ότι οι άλλοι δύο. Ήταν σε καλή μέρα, δεν το παράκανε όπως το κάνει στο Τελαβίβ. Γιατί στο Τελαβίβ αυτός έφταιγε, να πω την αλήθεια, που έχασε η
Μονακό. Ναι.
Γιατί το είχε παρακάνει, είχε 0 στα 8, σούταρε στο τέλος. Νομίζω, όσο θυμάμαι, γιατί είχα δει το τελευταίο πεντάλεπτο, δεν σούταρε άλλος, μόνο αυτός σούταρε. Ενώ χθες που άφησε και λίγο, μπήκε στην άκρη, δεν ξέρω αν ήταν παρέμβαση του Ομπράντοβιτς η δική του συνειδητοποίηση,
ναι.
Αλλά έκανε στην άκρη και μια χαρά τα πήγανε, φοβερό ταλέντο, επαναλαμβάνω, αν συγκρίνουμε όχι μόνο σε budget, το budget είναι μία παράμετρος, αλλά σε ταλέντο, γιατί να σου πω κάτι, αυτοί οι τρεις που αναφέρουμε, οι τρεις περιφερειακοί, θα μπορούσαν εν δυνάμει να είναι ηγέτες τριών διαφορετικών ομάδων και ήτανε, ο ένας ήτανε στην Zenit, ο άλλος ήταν στην Unix. Συγγνώμη,
στη Βιλερμπάν, ο Κόμπο. Ναι.
Ναι. Και πάντα ο James όπου πάει είναι ο παίκτης που συγκεντρώνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ τα γεγονότα της χθεσινής αγωνιστικής είναι δύο. Πέρα από το μπάσκετ. Το ένα ήταν ότι παρά την πρώτη ήττα από τη Μονακό, ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έμειναν και τραγούδαγαν ασταμάτητα πάνω από μισή ώρα στις εξέδρες.
Αυτό είναι το credit. Και... για τους οπαδούς και είναι το λίπος το αγωνιστικό που έχει ο Ολυμπιακός για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι.
Το λίπος είναι οι νίκες που έχει κάνει.
Οι νίκες που έχει κάνει, ναι, ναι. Αλλά... και τα credit στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
Εδώ δείχνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού ότι αναγνωρίζουν
αυτό.
Ότι θα έρθουν και κακές βραδιές.
Ναι.
Αναγνωρίζουν ότι η ομάδα τους για αυτά που έχει κάνει και έχει προσφέρει και παρουσιάζει θα έρθουν και οι άσχημες βραδιές που δεν αναιρούν τίποτα. Έτσι, μπορεί να κάνουν και καλό μερικές φορές. Και έμειναν μισή ώρα και τραγουδούσαν πιο δυνατά από ίσως. Δεν ξέρω, επειδή φόρουσαν.
Τη διάρκεια του αγώνα, ναι.
Εγώ νομίζω ότι.
Ναι.
Ακόμα
ναι.
Και εγώ είδα τον Σάσα Τζόρτζεβιτς που πήγαινε. Σάσα Ομπράντοβιτς, συγγνώμη. Που πήγαινε στη συνέντευξη τύπου και πέρασε από εκεί και γύρισε και λέει: τι γίνεται εδώ. Δηλαδή,
και νίκησε ο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω.
Λέει: για παρόδο το. Ρώταγε, πήραμε το ροσφύλλο.
Σωστό.
Λοιπόν, το δεύτερο. Για μένα, όχι για μένα, ήταν αναμενόμενο μεν, γιατί αγγίζει και αυτό που είπες, την νέα ήττα της Ρεάλ εντός έδρας από τη Βίρτους, είναι ότι στην παρουσίαση της Βίρτους αποθεώθηκε ο Σέντζος Καριόλο όταν υπόθηκε προσφωνήθηκε ως προπονητής της Βίρτους, έγινε standing ovation, δηλαδή ο παδί της Ρεάλ, εις αναγνώριση της προσφοράς του στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, την οποία άλλωστε σε αυτό το γήπεδο είχε γίνει η φιέστα που λέγαμε. Είχε στηθεί η σκηνή και τα επινίκια στο Wisnik Arena. Τον αποθέωσε όρθιοι και ο Σκαριόλο, εγώ τον είδα να συγκινείται πάντως. χαιρετούσα από εδώ, από εκεί. Ξέρεις, είναι Ισπανός πια. Ο γιος του παίζει στην Εθνική Ισπανίας. Θέλω να πω ότι και αυτά που έχει καταφέρει με αυτή την ομάδα, με αποκορύφωμα το φετινό Ευρωμπάσκετ, το χρυσό, τον έχουν κάνει τον πιο αγαπητό και ίσως.
Έτσι
να...
είναι.
Και μπορεί να πόνεσει η Ρεάλ που έχασε, αλλά.
Και ο πιο επιτυχημένος, σίγουρα, έτσι.
Βέβαια,
και με παικταράδες σαν τον Γκαζόλ και το ένα και το άλλο.
Και με ομάδα EuroCup.
Αλλά και ομάδα. Εντάξει, δεν είναι μόνο EuroCup, αλλά.
Εντάξει. Τι.
EuroCup. Η βάση ήταν στο EuroCup.
Εντάξει, ναι. Παραθύρω.
Ναι, ναι, ναι.
Με εξαίρεση βέβαια τα.
Εξ ανάγκης βέβαια, το συζητούσα και με τον Κωστή χθες.
Ναι, εντάξει.
Εξ ανάγκης γιατί είχε πολλές απώλειες.
Ερνάν Γκόμεζ ήταν η διαφορά, ας πούμε, από το. Ναι. Λοιπόν, χθες είχαμε τα αποτελέσματα για να τα θυμίσουμε για να πάμε.
Καλά, και ο. Έλα. Ο Ρεαλσχάιμερ. Λοιπόν,
ο Ροντρίγκες. Ο Ρούντι Φερνάντεθ.
Όχι, ο Ρούντι έπαιξε βρεσί.
Ναι,
εγώ
έπαιξε.
Σου λέω για τον.
Τον Άσο. Έπαιξαν.
Το NBA. Καλά, το βρούμε.
Ποιος λοιπόν. Ο Ρούμπιο. Τι.
Ρούμπιο, μπράβο. Τι, το Ρούμπιο.
Απουσία ήταν. Εγώ λέω για ποιους έπαιξαν.
Α, ναι, 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 ναι.
Και
ναι,
μάλιστα
ναι, ναι.
Οι δύο Ερνάντες ήταν οι μόνοι που είχαν παίξει και στο Ευρωμπάσκετ το προηγούμενο, το 17. Λοιπόν, θυμίζουμε τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Μονακό 76-81, πρώτη ήττα του Ολυμπιακού, τέταρτη νίκη της Μονακό. Και μάλιστα έχει βγάλει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, 4 εκτός έδρας μάτς. Ο Ολυμπιακός εδώ το μόνο που πέτυχε είναι να μειώσει τη διαφορά στο τέλος, γιατί είχε πάει 12. Για το που ξέρεις, γιατί είναι ομάδες που λογικά μπορεί να κινηθούν πάνω κάτω στο ίδιο.
Εγώ την είπα διδακτική ήττα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχασε από μια ομάδα που από την οποία θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Θα διαγωνιστούν μάλλον, ναι, για την οκτάδα καταρχήν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν σου λέω, Final Four είναι πάρα πολύ μακριά.
Πάρα πολύ, μη συζητάμε τώρα. Φαίνεται τώρα.
Αυτά δεν υπάρχουν πια. Από τώρα, ειδικά σε αυτή την Ευρωλίγκα.
Ακριβώς. 85-74 κέρδισε η Μακάμπη. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός. Ή μάλλον σβηστή, εγώ θα έλεγα, η Μακάμπη. Δεν νομίζω ότι γκάζωσε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός έδειξε τα ίδια. Με αυτά που περιμέναμε, παρότι επέστρεψε ο Walters.
Δεν έπαιξε ο Άντριους καθόλου.
Αυτό είναι ένα θέμα, θα πούμε.
Σημαδιακό, εντάξει.
Αργότερα,
εντάξει, τώρα.
Τι κάνει μια στην γραμμή.
Ναι, οκ. Okay.
Λοιπόν, Βαλένθια.
Εμείς το έχουμε πει από εδώ αυτό.
Να.
Έτσι.
Βαλένθια, άλλη μια νίκη 87-73 την Άλμπα, που θυμόμαστε πώς ξεκίνησε. Η Βαλένθια, η οποία είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο εντός έδρας με τη Βαλένθια τώρα, άρα τρία με το χθεσινό. Βαλένθια και Παρτίζαν μετά. Την Παρτίζαν την οποία αποδέχεται ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα.
Σωστά.
Δηλαδή ο Μπράντοβιτς, νομίζω ακολουθεί ο Ολυμπιακός στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, 87-73. Η Παρτίζαν κέρδισε 87-76, δεύτερη νίκη κόντρα στη Ζαλγκύρης Κάουνος αυτή τη φορά. Και η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη άλλη μια εντός έδρας ήττα 92-95 από τη Βίρτους Μπολόνια, η οποία είχε ξεκινήσει με εντός έδρας ήττα. Αλλά εδώ εκμεταλλεύτηκε αυτό το πρόβλημα που έχει η Ρεάλ και το είχαμε επισημάνει και το είχε επισημάνει και ο Μπαρτζόκας πριν παίξουν με τον Ολυμπιακό, ότι έχουν έλλειψη στους playmaker, με την έννοια ότι οι δύο Σέρχιο Ροντρίγκες και ο Σέρχιο Ροντρίγκες και ο Γιούλ, ο Σέρχιο Γιούλ, οι δύο Σέρχιο, είναι πια βαρύς, είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι στα ντουζένια τους. Και χτύπησε και ο Κοζέρ, ο οποίος και αυτός 37 χρονών είναι, αλλά έβγαζε κάποια κάστανα από τη φωτιά.
Σωστό.
Όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό έχει διασωθεί από τους παλιούς. Δηλαδή φύγαν πάρα πολύ παίκτες. Χωρίς τον Κοζέρ λοιπόν, και παρότι της κάναν δώρο και ένα πόντο της Ρεάλ.
Θα το πω.
Και περιμένουν τον Κοζ να γυρίσει, έτσι γι' αυτό.
Θα το πω, έλειπε και ο Λάσο.
Ναι, εδώ δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει θεία δίκη.
Έτσι, έλειπε και ο Λάσο.
Εγώ πιστεύω στη θεία δίκη, να ξέρεις. Γενικά, πολλές
φορές. Και εγώ πιστεύω στη θεία δίκη.
Κάποια στιγμή, ό,τι και να κάνεις ή ό,τι και να γίνει, έρχεται η στιγμή που θα δικαιωθεί.
Ακριβώς.
Η ιστορία θα αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Δηλαδή, θα πάρει κάποιος αυτό που του αξίζει. Γι' αυτό είναι αυτό που λέμε: κάει και κάποιος που σου είχα πει ότι είχα συζητήσει με τον coach Αγγέλου και μου έλεγε: εγώ δεν το πιστεύω ότι το καίγεται κάποιος. Όποιος αξίζει, μα από εδώ, από εκεί θα εμφανιστεί και θα το δείξει. Εντάξει, δεν ισχύει πάντα αυτό, να λέμε και την αλήθεια, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν έτσι παράλληλα στην
ζωή. Δεν του φέρθηκαν καλά του Λάσο, ρε παιδί μου. Ξεκάθαρα πράγματα.
Ναι.
Και ξέρεις κάτι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη είδους συζήτηση αυτή. Δεν τον θέλεις. Πιστεύεις ότι έκανε λάθος πέρσι και έχασε τον τελικό. Okay. Πάρ' τον κατά πρόσωπο και πες του: νομίζω ότι έκανες λάθος και μεγάλε Λάσο, άντε γεια. Όχι να εκμεταλλευτούν το πρόβλημα υγείας, το οποίο εν τέλει δεν υπήρχε.
Ναι, εντάξει, υπήρχε, αλλά.
Υπήρχε, αλλά είχε τελειώσει. Ναι. Έτσι, αυτό.
Ότι αν θέλανε να το κρατήσουνε, ναι, θα λέγανε ότι μια χαρά είναι, αφού λένε γιατροί.
Ναι, μα ήτανε μια χαρά. Τουλάχιστον ο ίδιος ο Λάσος αυτό. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν. Γιατί αυτό είναι, ξέρεις, θέμα συμπεριφοράς και να... ηθικής αντιμετώπισης κάποιων ανθρώπων.
Πριν μπούμε να πάμε και σε ένα γενικό ενδιαφέροντος θέμα, να πούμε ότι αρχίζει να συζητιέται τώρα που υπάρχει μια εμπλοκή με το που θα φιλοξενηθεί το Final Four μετά το πισωγύρισμα με το Κάουνας.
Να σου πω, θα σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Τι? Και από την Ολυμπία. Ούτε καν συστηθήκαμε καλά, εντάξει. Ολυμπία Γιανικοπούλου στους ήχους είναι, εντάξει, το κάνουμε αυτό.
Μέρα που είναι. Είπαμε όχι, να μην το πούμε.
Δεν το είπαμε. Ολυμπία Γιανικοπούλου που είναι στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Θέλω μια μεγάλη χάρη. Λίγο να ανεβάσει τον ήχο. 1-2 λεπτάκια για τον
Μόρισον. Μια τζούρα
για τους Doors. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Jim Morrison.
Πάρε και Dire Straits τώρα να ισιώσει.
Λίγο ακόμα, έλα πάμε. Ολυμπία.
Όχι, φτάνει, κάτσε. Θα πούμε. Δεν θα πούμε πρώτα, δεν προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα.
Έχουμε πολλά πράγματα.
Λοιπόν, πριν μπούμε στα δύο μάτς, να πούμε ότι πλέον τίθεται θέμα μετά τα πισωγυρίσματα κλπ.
Το Final Four,
η συζήτηση.
Κάτσε ρε Γιάννη, εγώ ήξερα μέχρι τώρα θα γίνει του χρόνου στο Βερολίνο και μετά πεζόταν ανάμεσα στο Ντουμπάι. Που στρέφεται το ενδιαφέρον και η προσοχή.
Το Ντουμπάι, γιατί το Κάουνας είπε ότι δεν παίρνει λεφτά από την κυβέρνηση.
Ναι.
Δεν παίρνει λεφτά από την
κυβέρνηση. Ναι, αλλά παρόλα αυτά.
Είπαν ότι θα προσπαθήσουμε.
Σωστό. Έστω και μόνοι μας, χωρίς χρηματοδότηση. Τώρα τι γίνεται.
Γίνεται μια συζήτηση, γιατί ο Μπερτομέου. Εμένα ήταν σεβαστή εκείνη η άποψη του Μπερτομέου. Που είπε ότι θέλαμε να τελειώνει η Ευρωλίγκα με ένα κορυφαίο γεγονός. Όπου να μαζευόμαστε όλοι. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με το Final Four και θα σου εξηγήσω γιατί. Αν θες να το συζητήσουμε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό. Το Final Four είναι ένα αποκορύφωμα, όπως γίνεται και στο κολεγιακό, που παίζουν οι καλύτερες ομάδες, γιατί αφού άντεξαν όλα αυτή τη διαδικασία, κανονική περίοδο και play-off, είναι οι καλύτερες. Βέβαια εκεί υπάρχει το εξής.
Μαζεύεται όλος ο πλανήτης εκεί.
Είναι
σκάουτερ, από το NBA.
Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και όχι μόνο.
Είναι η γιορτή, ναι.
Εδώ το μόνο.
Την ίδια άποψη και εγώ έχω.
Το μόνο που τίθεται ένα αμφιβόλο, ξέρεις, είναι ότι ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα που πάει τρένο, θυμόμαστε Τσεσεκά ή μία ή άλλη, και για μια κακή βραδιά, ενώ έχει επιβιώσει από όλα.
Αυτό είναι όμως.
Αλλά αυτή είναι η γοητεία του.
Αυτή είναι η γοητεία του Final Four.
Θυμάσαι τι είχαμε πει.
Της πρόκρισης στο Final Four.
Ότι ήταν μια πρόταση που την είχε κάνει πρώτος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Δημήτρης Ιτούδης, όταν όμως ήταν στην Τσεσεκά, που η Τσεσεκά είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ, συνέχεια τερμάτιζε πρώτη στην κανονική περίοδο και ήταν σε φάσεις που είτε αποκλειόταν από το Ολυμπιακό συνήθως, την έβρισκε στα ημιτελικά ή ξέρω εγώ σε οριακά κέρδισε τον τελικό.
Και παλιότερο Παναθηναϊκό στο 96, έτσι λέω εγώ.
Ναι, θέλω να σου πω ότι
γενικά
αυτό τι γίνεται. Εγώ θα συμφωνούσα και τι λένε, να το πάμε σε play-off.
Δηλαδή, όπως είναι στο NBA.
Ναι, ή στο πρωτάθλημα κάθε χώρα.
Ή στο πρωτάθλημα, ναι.
Αλλά εδώ τι γίνεται τώρα. Θα το δεχόμουν να γίνει play-off αν υπήρχε salary cap. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες.
Απόλυτο δίκιο.
Με 45%.
Δηλαδή απόλυτο δίκιο έχει.
Την Τζεσεκά δεν μπορεί να την κερδίσει. Εκείνη την Τζεσεκά.
Στο NBA που γίνεται αυτό υπάρχει salary cap.
Να.
Έτσι. Βέβαια θα πούμε μετά πόσο κοστίζει σύμφωνα με τους Forbes όλο το πρωτάθλημα και θα μας πιάσει ένα τριχύλι.
Εδώ υπάρχει διαφορετική εφορία και λοιπά. Λοιπόν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα.
Ναι. Δηλαδή, και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο είναι, άλλη είναι η φορολογία.
Το έχουν λύσει όμως εκεί.
Σε μία φορολόγηση και άλλη στην άλλη.
Το έχουν λύσει ότι πληρώνονται οι παίκτες ανάλογα με τον αγώνα, με την εφορία της πόλης που παίζουν.
Ναι, σωστό είναι.
Ο αγώνας αυτός. Έτσι, λοιπόν. Άρα. Εδώ τι γίνεται. Όταν υπάρχουν. Με αυτή τη λογική δεν θα είχε πάρει ποτέ Ευρωλίγκα Ολυμπιακός αυτή τη δεκαετία που πήρε το 12 και το 13. Γιατί κακά τα ψέματα. Με το χαμηλότερο μπάτζετ Το πήρε και το 12 και το 13 και με το χαμηλότερο μπάτζετ έφτασε στους δύο τελικούς και με το χαμηλότερο μπάτζετ εννοώ από τους τέσσερις.
Γιατί Λοκομοτίβ με το νέο σκεπτικό θα ήταν ποτέ στο Final Four? Λέω εγώ τώρα.
Ρε παιδί μου, όχι. Θα ήταν στο, δεν ξέρω το θα ήταν στο Final Four, απλά στους τελικούς δύσκολα θα έφτασε.
Για Final Four λέω.
Ναι. Ναι. Εντάξει, πήγε, στο Final Four μπορούσε να είναι.
Η Ζαλγκύρης, ας πούμε.
Αλλά εάν πάνε σε playoff, δηλαδή τι λέγαμε, ότι ο Ολυμπιακός το 12 θα μπορούσε να κερδίσει εκείνη την Τζεσεκά που έπαιζε Κυριλέγκο, τις Παναγιά στα μάτια παίζανε.
Ναι,
Βέντ,
ναι.
Τεόντοσιτς κλπ. Θα μπορούσε να την κερδίσει μόνο σε ένα παιχνίδι. Αν παίζανε άλλες 10 φορές, θα έχανε ο Ολυμπιακός. Και εδώ, και το πώς το κέρδισε και αυτό το μάτς, ήταν και δώρο και τη Τζεσεκά εν μέρη. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα επί της ουσίας, αν μια ομάδα φτιάχνει, δίνει ένα ποσό, θα μου πεις έτσι τι να κάνουμε, έχει λεφτά και πληρώνει.
Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα.
Αλλά,
εμένα προσωπικά, αλλά εγώ δεν
θα
κανονίζω.
Ξέρουμε, γιατί θα λέμε ότι σε 10 μάτς, στα 5 μάτς, σίγουρα θα κερδίσει Τσεσεκά τον Ολυμπιακό ή
να
τον Παναθηναϊκό.
Πω, Γιάννη μου, αυτό δεν είναι και θέμα μποντιρόγκα μόνο.
Όχι.
Είναι και θέμα των εταίρων. Ναι. Έτσι.
Ναι. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, εγώ λέω.
Απλά υπάρχουν συζητήσεις από ό,τι μαθαίνουμε αυτό.
Τα συν και τα πλήν.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ιτούδης το είπε αυτό ότι ήταν στην Τζεσεκά. Δεν θα το έλεγε αυτό αν ήταν σε πια, να σου πω τώρα, στη Βιλερμπάν.
Ναι.
Έτσι, γιατί δεν το συνέφερε. Έτσι.
Αν και τώρα. Ναι, εντάξει.
Ναι, τώρα στη Φενέρ δεν ξέρω και η Φενέρ έχει επενδύσει πολλά λεφτά. Δηλαδή, από τη στιγμή που δίνει, ήθελε να δώσει.
Κάτσε, μήπως απόψε σταματήσει το αίτητο τη Φενέρ.
Εντάξει, η Ντέρμπι είναι.
Έτσι με την ΕΦΕΣ.
Θα πούμε και το πρόγραμμα.
Θα το πούμε σε λίγο. Ναι.
Απλά το θέτουμε αυτό και δεν ξέρω, νομίζω ότι τελικά συμφωνήσαμε έτσι. Ότι το Final Four έχει γοητεία και δίνει την ευκαιρία.
Απόλυτα συμφωνώ.
Στην έκρηξη. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει salary cap, θα παίρνει μια ομάδα με 40 εκατομμύρια.
Και θα πηγαίνει τρένο και θα τελειώνει η
ιστορία. Δύσκολα θα χάνει από κάποια. Ναι. Και δώσαμε παραδείγματα.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το event, Γιάννη, του Final Four. Είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή. Μαζεύεται όλος ο πλανήτης των ενδιαφέρων, τον μπασκετικό, ο μπασκετικός πλανήτης, το εστιάζει στο Final Four. Λοιπόν, πάμε σε ένα
διαφημιστικό και πάμε στα δύο μάτς ξεχωριστά.
Ναι, ναι. Don't ask me. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds collided. And they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ας ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που ήταν αίτητος. Υπέστη την πρώτη του ήττα σε επίσημο αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα εντός έδρας από το Μονακό, με την οποία είχε λογαριασμούς από πέρσι. Εγώ βάζω τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε το μάτς που το είδα, έτσι προσεκτικά, και νομίζω ότι τελικά αυτά που σχολίασε και ο Μπαρτζόκας πάνω κάτω αγγίζουν αυτά που είπα. Πρώτον, η Μονακό έδειξε ότι υπέρεξε ταλέντο. Ειδικά οι τρεις γκάρτ είναι σταμάτη. Εάν καταφέρουν να διαιρέσουν ή να μοιράσουν τις αρμοδιότητες. Ναι, εντάξει, αλλά ένας από τους λόγους που έχασαν και τα rebound όμως. Ψηλούς.
Θα σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι το ταλέντο. Στο τέλος, μένει ότι το ταλέντο, γιατί ακόμα και αν κερδίζεις βολές και ή οτιδήποτε έχεις, ακόμα και η διαιτησία, ας πούμε, να είναι μαζί σου, που λέει ο λόγος, έτσι, πρέπει να βάζεις την μπάλα στο καλάθι. Αυτή τη βάζα.
Αυτό είναι.
Έτσι. Εγώ συμφωνώ με τον Μπαρτζόκα με αυτό που είπε, ότι η επιστροφή του κόσμου, που την ήθελε, δημιούργησε έτσι μια
αίσθηση υπεροχής.
Όχι, όχι. Εξήγηρε το συνέστημα των παικτών και πολλοί παίκτες παίξανε με το συνέστημα. Δηλαδή παρασύρθηκαν από το συνέστημα και ο Ολυμπιακός έχασε αυτή την ταυτότητα που είχε, τη έξτρα πάσα, τη καλή κυκλοφορία. Δηλαδή στην ουσία προσπάθησε ο καθένας να φανεί λίγο και ο ίδιος. Όχι τόσο.
Και να γίνει ήρωα στην εξέδρα.
Το ήρωα.
Τη εξέδρα.
Δεν ήταν τόσο
όχι
εξόφθαλμο.
Όχι ήρωα, παιδί μου. Ναι,
δεν
ναι.
Ήταν τόσο...
Όχι, λάθος φράση μου είναι αυτή.
Δεν ήταν τόσο εξόφθαλμο, αλλά φάνηκε ότι.
Να πάρει το χειροκρότημα.
Ότι ο Ολυμπιακός δεν κυκλοφόρησε τόσο,
αυτό.
Καλά την μπάλα όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Ένα αυτό. Δεύτερο, πολλοί γράφουν για την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν λέω εγώ ότι δεν έπαιξε καλή άμυνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι το ματς χάθηκε από τα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός και έδωσαν όλα lay-up στη Μονακό, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Ο Γουάκαπ, που ξέρεις, είναι λατρεμένος παίκτης των προπονητών κλπ. Έκανε 2-3 λάθη, τα οποία αμέσως την έκλεψαν lay-up. Ήταν πυραυλοκίνητη η Μονακό.
Έκανε να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γουάκαπ έπαιξε με αυτή την αίσθηση του κόσμου.
Όχι,
γιατί
είναι
ρομπότ.
Η συνολική λειτουργία. Το ξεκαθάρισαμε. Άλλο το ένα αυτό.
Ναι, ναι,
μετά
ναι.
Πάμε στα προσωπικά λάθη. Ναι. Τα οποία, δηλαδή η άμυνα του Ολυμπιακού έφαγε τουλάχιστον 12 με 14 πόντους και φτιάξει τη διαφορά να δεις πόσο πάει. Πόσες επιθέσεις έχασε που δεν τελείωσε με αυτές τα λάθη. Έδωσε τουλάχιστον 14 πόντους ευνηδιασμού στη Μονακό που έβγαλε εύκολα καλάθια και εκεί που ήταν μείον 8 αναθάρισε, έκανε ένα 10-0, 12-0 πόσο έκανε. Και πέρασε μπροστά. Δηλαδή αυτά τα λάθη εγώ θεωρώ ότι πλήρωσε ο Ολυμπιακός και την αδυναμία σε κάποια rebound.
Και όχι μόνο αυτό.
Ειδικά στο ξεκίνημα.
Δεν υπήρχε και το passing game.
Ναι, αυτό. Με αυτό
που ήθελα χθες. Όχι χθες. Πάντα θέλει ο.
Ναι. Άρα
ξεκίνησα.
Ξεκίνησα άστοχο στα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός, αν δούμε τα στατιστικά, ήταν πάρα πολύ άστοχο στα τρίποντα. Και ξεμαρκάριστα και στη δική του έδρα. Και παίχτες που τα βάζουν. Μόνο Μακίσικ στην ουσία. Δεύτερον, έκανε λάθη που έδινε εύκολα καλάθια στη Μονακό. Τρίτον, η Μονακό είπε ευχαριστώ και με το ταλέντο που είχε τα αξιοποίησε. Τρίτον, ο Μπαρτζόκας έβαλε μια παράμετρο που εγώ θα την έβαζα τρίτη και καταϊδρωμένη.
Ότι
έβαλε μια ότι όταν προσπαθήσαμε στο τέλος να πιέσουμε, κάθε φορά που αγγίζαμε τους αντιπάλους.
Α, για τη διαιτησία πεις.
Για το 6-19 βολές. Ναι. Δεν το είπε, αλλά είπε δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γιατί δεν κάνει.
Δεν είχε και άδικο.
Δεν είχε,
τώρα δεν είχε και άδικο. Τώρα εντάξει, το είδαμε.
Με τον Παναθηναϊκό τι σου είπα,
ναι.
Ότι από πέρσι η Μονακό έχει πολύ καλή διαιτησία για καινούργια ομάδα.
Η νέα μεγάλη δύναμη είναι του.
Οικονομικά είναι πολύ εύρωστη.
Οικονομικά και γενικώς.
Ναι.
Και με πλοκάμια και παρακλάδια.
Ναι, θέλω να σου το πω και πέρσι.
Ναι.
Και παραλαμβάνω, αν θέλετε να μην το πούμε τώρα μετά από αυτό το αποτέλεσμα, να ξαναπαίξουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση που κάναμε με τον Βαγγέλη. Μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
Σωστά.
Ότι ο Ολυμπιακός παραξενεύτηκε από την καλή διαιτησία που είχε. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καλή διαιτησία στην Ευρώπη. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Απλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν καλύτερη. Λοιπόν, η Μονακό.
Καλά, παλιότερα είχε πολύ καλύτερη.
Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι η Μονακό είχε πολύ καλύτερη διαιτησία και πέρσι.
Ναι.
Στα play-off. Δηλαδή στα play-off.
Ναι.
Δεν έλεγε ότι είναι μια ομάδα. Που τώρα εμφανίζεται και τις βλέπουν με. Ναι. Λες και είναι ομάδα κατεστημένου, ας πούμε.
Αυτά είναι που δεν γούσταρα εγώ στον κύριο Μπερτομέου.
Εντάξει. Τώρα όμως ο Μποντιρόγκα, δεν είναι ο Μπερτομέου.
Κάτσε, περίμενε. Mm. Πιστεύεις ότι ο Στόκς.
Άλλαξε ρότα, θα μου πεις.
Έλα τώρα, εντάξει. Okay, κάτσε, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε και την τακτική και την πολιτική και τη στρατηγική του Μποντιρόγκα, έτσι. Και... Γιατί εδώ υπάρχει κράτος βαθύ, όπως λέμε, στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν.
Κοίταξε, τώρα από εκεί πέρα από τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που θεωρώ ότι μόνο ο Μακίσικ και ο Μπολομπόη ξεπέρασαν, ήταν διακριθέντες κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο Μακίσικ και ο Μπολομπόη. Άρα με τόσους παίκτες να είναι κάτω από το μέσο όρο τους, έτσι, και αυτός που ήταν τελείως εκτός ρυθμού και φάνηκε ότι έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Παπα-Νικολάου. Δηλαδή ούτε στην άμυνα φάνηκε, ούτε στα rebound που εκεί στέρισε ο Ολυμπιακός.
Δεν έχει πρόβλημα όμως, επέστρεψε χθες.
Ναι, έλειπε, έχει παίξει μόνο στον Άρη. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι φάνηκε ότι είχε χάσει το ρυθμό του Παπα-Νικολάου χθες. Έτσι, δηλαδή ήταν. Δεν ξέρω τώρα αν εδώ θα μπορούσε να παίξει ο Μακίσικ περισσότερο ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής έχει κάποιες ισορροπίες που τις κοιτάει μέσα στο παιχνίδι, γιατί βλέπει μακρύτερα από ένα μάτς. Έτσι. Δεν είπα ότι όλα αυτά, οτιδήποτε και να πούμε τώρα ότι θα μπορούσε να γίνει, δεν σημαίνει ότι δεν θα χάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Έτσι, αλλά...
Ναι, θα μπορούσε να έχει γυρίσει όμως λίγο.
Εγώ πιστεύω ότι το έχασε στο σύν 8 και μετά. Εκεί που γίναν τα λάθη, τα lay-up, τα rebound. Εδώ ο φίλος σου. Πες το να. Ο Κάτσε να μην κάνω λάθος.
Πες μου, ρε.
Θα κάνω λάθος τώρα και δεν θέλω. Γι' αυτό θα το. Εκεί η κλασική φάση που λες ότι το μάτς είναι... έχει στραβώσει είναι όταν τελειώνει η επίθεση της Μονακό και φτάνει μπάλα στα χέρια του Ντιαλό. Και όπως είναι γονατιστός, κυμμένος, πετάει την μπάλα με ταμπλό μέσα.
Ναι, ναι.
Εκεί ξέρεις. Μετά παίρνουν και άλλοι θάρρος, αρχίζουν και βάζουν. Επαναλαμβάνω, υπάρχει τεράστιο ταλέντο στη Μονακό. Παίχτες για όλα τα γούστα. Έτσι. Μέχρι και αυτός που εγώ δεν τον θεωρώ έτσι, μάλλον το θεωρώ αδυναμία, ειδικά στην άμυνα, το Μοντεγιούνας. Έβαλε τα 6 ποντάκια του με χουκ. Δεν ήταν καλά ο Φαλ. Ούτε ο Πίτερς, ούτε ο Κάναν. Αλλά δεν ήταν καλά και οι παλιοί να πούμε στους καινούριους. Να πούμε ότι δεν βοηθάει ο ένας, δεν βοηθάει ο άλλος. Γιατί ούτε οι παλιοί ήταν χθες καλά.
Mm-hmm.
Έτσι. Δηλαδή, με εξαίρεση ο Παλαβάν, το Μακίση και τον Μπολομπόη, για μένα στα δικά μου τα μάτια δεν ήταν. Ούτε ο Βεζένκοφ ήταν σε καλή μέρα. Παρότι είχε βάλει κάποια τρίποντα όταν η διαφορά πήγαινε 4 πόντους, γενικά δεν είναι. Έχασαν lay-up. Έχασε το ένα lay-up ο Παπα-Νικολάου. Αυτά δημιουργούν ψυχολογία. Δηλαδή, τρίποντα όπως αυτό του Ντιαλό. Χαμένο lay-up του Παπα-Νικολάου μόνος του τελείως. Του άλλου του Βεζένκοφ. Όλα αυτά δημιουργούν ψυχολογία και δίνουν αίσθηση. Συν ότι αυτό που λέει ότι όταν πάμε να αγγίξουμε ή να πιέσουμε φάουλ, νομίζω ότι δίκαια κέρδισε η Μονακό. Μην το συζητάμε. Έχει πάρα πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα και κλείνουμε εδώ το κεφάλαιο. Συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να προσαρμοστούμε ότι αυτή είναι η ζωή. Και όπως είπε και ο κότς του Ολυμπιακού, κερδίζεις, χάνεις, το ξεχνάς και πας στο επόμενο.
Τώρα, για να λέμε για τον Βεζένκοφ, ότι ήταν καλός, όντως σε συγκεκριμένες στιγμές.
Ναι, έχασε κάποια
δεν έβαζε αυτά που, έβαζε, που βάζει πάντα.
Ναι.
1-3 δίποντα, 3-6 τρίποντα, 2-3 βολές, 7 rebound. Έτσι, μία σύστη ένα κλέψιμο, αλλά ένα μπλοκ απλά μας έχει συνηθίσει.
Ναι,
σε είναι... άλλου είδους εμφανίσεις.
Ίσως και να τον αδικούμε
αυτό
τώρα.
Αυτό είναι.
Ίσως και να τον αδικούμε ναι, τώρα. Τον
ναι,
Βεζένκοφ.
Ναι, ναι. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα.
Γιατί ξέρεις πώς τον αδικούμε. Τον αδικούμε επί δύο. Γιατί όταν βάζει 20 πόντους και.
Το θεωρούμε φυσιολογικό.
Ναι, το λέμε φυσιολογικό.
Αυτό, ναι. Άρα... άντε, μπράβο, τα βάζει όπως πάντα.
Ναι, λέμε ότι το παραπάνω το έκανε
ναι,
ο Τάδε. Ο άλλος. Ένας άλλος.
Μακίσικα είναι προκειμένος.
Τώρα που ήταν. Λίγο πιο κάτω από το στάνταρ του,
mm-hmm.
Λέμε ότι δεν ήταν και. Απλά δεν έφτασε. Εντάξει, είναι, γενικά, εγώ σου είπα, ξεχώρισα μόνο δύο. Αυτά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω εσύ αν θες να πεις τίποτα άλλο για αυτό το μάτς.
Όχι, Γιάννη μου.
Πρέπει να συμβιβαστούμε.
Γιατί πρέπει να προλάβουμε και τον χρόνο. Γιατί...
ωραία. Πρέπει να συμβιβαστούμε ότι αυτά θα συμβαίνουν. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα.
Μια από τα ίδια.
Κοίταξε τη λέξη έχω σημειώσει εδώ.
Και, ξέρεις...
μια από τα ίδια.
Α, το ίδιο που έχεις γράψει στο σημείο σου.
Λοιπόν, μία από τα ίδια, ο Γόλτερς έδειξε ότι φυσιολογικά δεν είναι έτοιμος.
Ήταν η πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα.
Στην Ευρωλίγκα.
Έτσι. Δεν είναι έτοιμος.
Δεν μπορεί να το κρίνουμε τον Γόλτερς.
Ναι.
Και επειδή είναι και καινούριος και σε καινούργια ομάδα και από τραυματισμό κιόλας. Δηλαδή...
γκριγκόνης, φίλε.
Δεν σου άρεσε. Δεν το είδα όλο, να πω την αλήθεια. Γιατί
εγώ είδα αρκετά μεγάλο ένα μέρος από την ιστορία όλη. Γκριγκόνης. Όχι, δεν μου άρεσε.
Ναι. Κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός.
Μα για αυτούς τους αγώνες τον πήρε τον Γκριγκόνης ο Ράντονιτς.
Εντάξει, δεν ήταν φαβόρι ο Παναθηναϊκός, να το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Είχε χθες για την ακρίβεια 9 πόντους, 3 στα 5 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 0 στα 0-1 βολές, είχε 3 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο. Δεν ήταν απογοητευτικός, αλλά ξέρεις κάτι.
Υπάρχουν
όταν τον έχεις πάρει, ναι. Έτσι μπράβο.
Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις τον άλλον.
Ναι.
Που είναι κάποιες στιγμές είναι πιο κρίσιμες. Δηλαδή δεν κοιτάς
μα
το σκορ.
Μα τον πήρε στη θέση του Νέντοβιτς ο Ράντονιτς.
Δεν είναι Νέντοβιτς, θα κάνουμε. Δεν έχει την προσωπικότητα του
Νέντοβιτς. Ναι, αλλά έχει άλλα πράγματα. Απλά χθες. Δεν.
Και χθες γι' αυτό ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Μπέικον, ο οποίος θα παίξει την επόμενη εβδομάδα με την Παρτίζαν.
Ναι.
Θα παίξει και την Κυριακή.
Θα παίξει την Κυριακή.
Με τον Κολοσσό.
Στο πρωτάθλημα, ναι.
Με τον Κολοσσό. 4 παρατέταρτο νομίζω είναι ο Παναθηναϊκός.
4 παρατέταρτο, ναι.
Ο Ολυμπιακός παίζει 7 ή 7 και τέταρτο με το.
7 και τέταρτο, ναι.
Με το Λαύριο.
7 και τέταρτο.
Εντός έδρας.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Τέλος πάντων, γενικά λέμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα. Δεν την είδα χθες. Έτσι.
Είναι παθητικό στην άμυνα για κάποιο λόγο. Δηλαδή, αν
μα αυτό λίγο... είναι, είπαμε, το χαρτί το σκληρό του Ράντονιτς.
Που λίγο πιέζει.
Πούντο. Ούτε ο Παρισλή χθες, καταρχήν πέρα από τους πόντους, εντάξει, που δεν είναι 2 από τα 7 τρίποντα, ας πούμε, είχε, δεν είδα να κάνει κλεψίματα. Δεν είδα, ας πούμε, να βγάζει τα σηκώτια του αντίπαλου κοντού. Δεν το είδα τον Μπάριζλι αυτό. Ήταν κακή γενικά εμφάνιση. Αλλά Πονίτκα είχε 12 τελικά πόντους και τον ξέχασε το τέλος ο Ράντονιτς. Στο τέλος του αγώνα. Ούτε αυτό μπορώ να το εξηγήσω. Και που ξέρεις, είναι. Τώρα τι θα γίνει δηλαδή.
Έξω ο Άντριος.
Θα έρθει και ο. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου ο Άντριος. Εντάξει, μας προειδεάζει για συγκεκριμένα πράγματα.
Δεν θα είναι στην εφτάδα καταρχάς. Τον ξέρω. Ναι. Και τώρα να δούμε ποιος από τους 7 με τον 7ο τον Μπέικον πλέον, ποιος δεν θα παίξει την Κυριακή. Αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Εντάξει, τελευταία στιγμή τον πήρε τον Άντριους και για λόγους αρχής και καλά έκανε. Ναι. Στο Τελαβίβ και καλά έκανε ο Ράντονιτς.
Εγώ απλά επιμένω ότι ο Μπέικον πέφτει πάνω σε Πονίτκα και.
Ότι θα σκουντουφλάνε μεταξύ τους. Εντάξει. Δεν είναι δικό μου πονοκέφαλος Γιάννη με αυτό.
Αυτό.
Ούτε δικό σου. Είναι του Ράντονιτς
και του Πεδουλάκη.
Και του Πεδουλάκη.
Ναι.
Ναι.
Μιλάγαμε για το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Πόσο.
Ναι. Ναι, αλλά τώρα με τον Μπέικον αποκτά ένα σίγουρο χαρτί στην επίθεση. Ναι. Δεν λέμε θα βάζει 50 και 40 πόντους κάθε φορά.
Θέλει και αυτός όμως χρόνο.
Θέλει χρόνο.
Ο Κακομοίρης, κάτσε, μην τον αρχίσουμε από τώρα.
Όχι, 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 όχι.
Ότι πρέπει να, να πάρει τον Παναθηναϊκό στην πλάτη.
Σε καμία περίπτωση. Και μην λέμε ότι θα παίζει τεσάρι. Ναι. Θα δούμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι δουλειά του Ράντονιτς αυτό.
Ο Παναθηναϊκός έχει πάλι προετοιμασία να κάνει.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το στοιχείο που έχει βάλει ο Παπαγιάννης τελευταία και προφανώς με άνωθεν άδεια για το τρίποντο. Είχε χθες, καταρχήν ήταν αρκετά καλός ο Παπαγιάννης. Δεν είναι ο Παπαγιάννης των τελευταίων αγώνων, των προηγούμενων. Είχε 10 πόντους, είχε 4 στα 7 δίποντα, με 57,9% σούταρ, έτσι. Αλλά και πάλι είχε 1 στα 1 τρίποντο. Δεν είχε βολές, 6 rebound, εκ των οποίων 4 επιθετικά, έτσι. Μεγάλο ποσοστό. Και είχε μία assist, ένα κλέψιμο, δύο λάθη, δύο μπλοκ. Δηλαδή αρχίζει πια να ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Αλλά το νέο στοιχείο που Ράντονιτς επιτρέποντος προφανώς και γιατί παλιότερα δεν τολμούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι.
Και από την εθνική του είχαν συστήσει να αρχίσει να σουτάρει λίγο γιατί ήταν ο Γιάννης που θα
μπαίνει. Ναι, αλλά εδώ σε κάθε αγώνα κάνει τουλάχιστον δύο προς μία. Χθες έκανε μία. Είχε ένα στα ένα τρίποντα. Είναι νέο στοιχείο αυτό. Για τον Παπαγιάννη που το έχει.
Ό,τι προσθέτεις στο ρεπερτόριο σου καλό είναι.
Βέβαια, μα το έχει. Το έχει το τρίποντο.
Έχει γλυκό σουτ. Έχει γλυκό σουτ.
Φοβερή τεχνική. Πλαστικό σουτ.
Αυτό που λες και εσύ, ότι δεν παίζει με πλάτη, που λες ένα θηρίο.
Ναι, ναι,
περιμένει
ναι, ναι.
να πάρει και δύο-τρεις φορές την μπάλα με την πλάτη
ναι,
και
όχι,
να το τελειώσει. Από την άλλη, εντάξει, ο Λορέντζο Μπράουν ήταν αυτός που στο τέλος μαζί με τον Baldwin, που φαίνεται ότι βρήκε μια ομάδα. Όχι ότι πήγαινε άσχημα στις προηγούμενες. Το θυμόμαστε τον Baldwin που είχε έρθει στον Ολυμπιακό επί πλάτη. Δεν έμεινε και όπου πήγαινε, έκανε βήματα παραπάνω. Ο Baldwin πια παίζει με. Νομίζω ότι πήγε σε μια ομάδα που του ταιριάζει σε νοοτροπία. Δηλαδή αυτό το αμερικάνικο μπάσκετ με την αθλητικότητα, το γρήγορο κλπ.
Baldwin πλάκα-πλάκα. Έχει 14 ποντάκια, ήταν πολύ άστοχο βέβαια στα τρίποντα. Είχε 1 στα 6, 5 στα 8 δίποντα, 1 σε 1 βολές, 5 rebound. 5 rebound, έτσι. Και είχε επίσης 6 assist και ένα κλέψιμο. Δεν είναι και λίγα.
Και, όλα αυτά.
Και αυτός είναι δύσκολος παίκτης, δεν είναι εύκολος.
Όχι. Όχι, μα αυτός τι πλήρωσε και έφυγε από τον Ολυμπιακό. Πλήρωσε αυτά που άκουσε για τη συμπεριφορά του όταν ανέλαβε ο Μπαρτζόκας από τους γύρω. Ότι είναι ότι λίγο είναι
μοναχικός
και ιδιαίτερος. Ναι. Και λοιπά. Ναι. Είδες ότι είχε τσακωθεί και με τον Τρινκέρι αργότερα στην Μπάγερν μια-δύο φορές. Αυτό πλήρωσε. Σαν προσόντα, εντωμεταξύ άρχισε να παίζει αργά τον μπάσκετ. Δηλαδή άρχισε νομίζω 15 χρονών να παίζει 16. Τέλος πάντων.
Έχει προσόντα, βέβαια.
Πλέον δεν είναι σε δική μας ομάδα. Εγώ, θα το διαχειριστεί ο Κάτας, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.
Ναι. Άλλο θέλω να τονίσω. Λορέντζο Μπράουν. 22 ποντάκια. 7 στα 10 δίποντα. 70%, έτσι.
Οικονομία μεγάλη.
2 στα 3 τρίποντα, 66,7%. 2 στις 2 βολές. 6 rebound, 9 assist. 2 κλεψίματα. Εντάξει, έκανε 4 λάθη.
Εντάξει, τα κάνει, τα κάνει.
Να σου βάλω ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Τι.
Αυτός ο παίκτης είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό πριν από 2 χρόνια. Επιβόβορα. Και τελευταία στιγμή έφυγε. Προτίμησε τη Φενέρ, νομίζω, έτσι. Πού είχε πάει. Δεν θυμάμαι που είχε πάει τότε. Φαντάσου όμως τώρα, γιατί λέμε ότι φταίει ο Βόβορας, φταίει ο Πτρίφτης, φταίει ο Ράντονιτς, φταίει ο ένας ο άλλος. Φαντάσου αυτός ο παίκτης να ήταν στον Παναθηναϊκό από τότε και στον Παναθηναϊκό χωρίς αστέρια. Έσοδα-έξοδα. Γιατί φέτος έχει βάλει και 5,5 εκατομμυριάκια από πάνω, 5 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και δεν ξέρω πόσα ακόμα.
Το 2021 πήγε στη Φενέρμπαξε.
Φενέρ, αυτό λέω, ναι. Άρα καλά το θυμήθηκα.
Νωρίτερα ήταν στην Κίνα. Μετά πήγε στον Ούνιξ Καζάν.
Να τα λέμε όλα. Θα ήταν άλλη ομάδα ή όχι, ο Παναθηναϊκός.
Από την Ούνιξ τον πήρε και ήταν ο παίκτης που οδήγησε και την Εθνική Ισπανία στο χρυσό μετάλλιο. Βοήθησε πάρα πολύ τους πιο άπειρους.
Καλά και το καλοκαίρι τώρα έδωσε ρεσιτάλ με την Ισπανία ο Λόρεντζο Μπράουν. Μην το συζητάμε τώρα.
Πάρα τις αντιρρήσεις που είχαν οι Ισπανοί για το να χρησιμοποιήσουν.
Ναι, καλά, μετά όμως πανηγύριζαν το χρυσό. Και βέβαια πάνω απ' όλους πανηγύριζε ο Γκαρμπαχώθα με τον Σκαριόλο.
Ο Γκαρμπαχώθα πάντως.
Γιατί επέλεξαν αυτόν. Το Λορέντζο Μπράουν.
Επιμένω ότι στα επινίκια αυτό θα μου μείνει, είναι μάθημα ζωή, σε σεμνότητα και σοβαρότητα στου πανηγυρισμού.
Εντάξει, ρε, και παιχτάρα ήταν και ωραίο τύπο, είναι και ωραίο χαρακτήρα. Και
δεν ναι, για πες το. Το ξαναλέω, στη Wisnik Arena που κέρδισε, έχασε τη Ρεάλ και κέρδισε ο Σκαριόλο, που έγινε το πάρτι το επινίκιο, ανέβηκαν στη σκηνή μόνο οι παίχτες και το staff. Ούτε ένας παράγοντας, ούτε ένας δήμαρχος, ούτε ένας περιφερειάρχης, ούτε ένας υπουργός.
Ναι.
Δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Γκαρμπαχώθα.
Σωστά.
Και εμφανίστηκε μόνο σε κάτι φωτογραφίες στο μπαρ. Που το, δηλαδή παπαρατσικές, όχι φωτογραφίες. Έλα να βγάλουμε μία να με φαίνομαι. Έτσι.
Απόλυτο δίκιο.
Έτσι, αυτά είναι η διαφορά κουλτούρας που λέμε και θα το ξαναλέμε. Λοιπόν, Ερυθρός σήμερα. Χωρίς ελληνικές ομάδες. 8 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Μπάγερν σε ντέρμπι ουραγών στην ουσία. Η Μπάγερν δεν έχει νίκη. Η ΕΦΕΣ με την Φενέρ είναι το ντέρμπι της πόλης. Η Φενέρ είναι η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής.
Αταμάν αντίον Ιτούδη.
Το πρώτο τους. Το, όχι το δεύτερο, γιατί κέρδισε ο Αταμάν, νομίζω κέρδισε το Super Cup. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Ωραία. Βιλερμπάν Μπασκόνια. Εδώ να δούμε και η Βιλερμπάν, η οποία πλέον έχει πρόβλημα. Γιατί έχασε το ψηλό της, έτσι, έκανε μεν κίνηση να πήρε το φίλο σου τον, πώς το λένε, τον Ντάιους, για να καλύψει το Λοβέρν που έπαθε ζημιά.
Ο Ντάιους, στον Ντάιους είχα τεράστια δυναμία, αλλά πλέον δεν είναι ο Ντάιους.
Αυτό λέμε ότι πολλοί παίκτες που λένε πάρτον, το θυμόμαστε
πριν
στα
από
καλά
5 τους. Χρόνια.
Ναι, τους θυμόμαστε στα καλά τους. Και Μπαρτσελόνα Αρμάνι, εξίσου ντέρμπι, αλλά τώρα εδώ είναι άλλου είδους ντέρμπι από αυτό, για παράδειγμα το ΕΦΕΣ Φενέρ, που ενδιαφέρει κιόλας για να δούμε ποιος θα μείνει, αν θα μείνει αίτητη η Φενέρ του Ιτούδη, ο οποίος γιόρταζε προχθές. Λοιπόν, αυτά για την Ευρωλίγκα.
Να δούμε το βράδυ, γιατί είναι ντερμπάρες και οι τέσσερις αγώνες. Είναι σημαντικοί.
Και ναι. Τους βλέπουμε και χωρίς άγχος. Τα άλλα μάτς, ξέρεις, τα βλέπεις και χωρίς άγχος. Εδώ θες να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν τα βλέπεις τόσο ήρεμα. Θυμίζω ότι πάμε σε πρωτάθλημα έτσι, το Σαββατοκυριακό. Έτσι,
κάτσε, περίμενε.
Το πρόγραμμα γρήγορα πριν πάμε και στο NBA.
Ναι.
ΑΕΚ Άρης στις 4 παρατέταρτο, 3
ώρα. Ωραίος αγώνας.
Όλα αέρα σπορ. Το ξεκαθαρίζουμε και το ξαναλέμε.
Και από την E3. Ναι, από τη τηλεόραση τη ΕΡΤ μόνο.
Λέω αέρα σπορ απ' όλα. Για να λέω,
ζωντανά παντού στην αέρα σπορ, ναι.
Για να λέω και το κανάλι, μόνο το κανάλι το τηλεοπτικό. ΑΕΚ Άρης 4 παρατέταρτο ΕΡΤ3. Απόλλων Πατρών Περιστέρη στις 5 Netflix. ΕΡΤ Sports 3 στο Netflix. ΠΑΟΚ Ιωνικός στις 7 και 4 ΕΡΤ3. Κολοσσός την Κυριακή 4 παρατέταρτο. Παναθηναϊκός Κολοσσός, για να φύγει ο Κολοσσός νωρίτερα, να μην κάτσει δηλαδή διανυκτέρευση, R3. Ολυμπιακός Λαύριος στις 7 και 4, R3. Και θυμόμαστε ότι έχει πάει για τις 30 δομικάτου.
Αυτό δεν το κατάλαβα, βρε Γιάννη.
Το εξήγησαν οι άνθρωποι.
Τι εξήγησαν, είναι δυνατόν?
Ναι, είναι.
Πώς είναι δυνατόν?
Θα σας πω.
Μα δεν το κάνεις ένα μήνα πριν να κλείσεις ξενοδοχείο?
Όχι. Γιατί ξέρεις το πρόγραμμα, πότε θα παίξει Παρασκευή, θα παίξει Σάββατο ή Κυριακή?
Ρε Γιάννη μου, για επαγγελματική ομάδα μιλάμε
τι,
τώρα.
Να κρατήσει τι, επειδή είναι τριήμερο. Να κρατήσει για πότε? Γιατί εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι φταίει 100% εσάκε για το πρόγραμμα που βγαίνει αργά.
Ναι, εγώ άλλο σου λέω τώρα όμως. Είναι δυνατόν εν έτη 2022
όμως,
να μην μπορεί να κλείσει ξενοδοχείο μια ομάδα Α1?
Να σου εξηγήσω κάτι.
Με τρελαίνει αυτό δηλαδή.
Επειδή το διαβάζω και εγώ ότι μπορεί να είναι επειδή είναι η ομάδα του Λιόλιου, δηλαδή τη κάνα χάρη.
Όχι, καμία σχέση.
Άρα καταλάβανε ότι είναι αντικειμενικό το πρόβλημα.
Ναι, όχι, καμία σχέση. Δεν πάει και το μυαλό μου. Απλά έπρεπε να είναι πιο οργανωτικοί οι άνθρωποι του Προμηθέα. Αυτό λέω.
Ναι,
τώρα βέβαια μπορούν να γελάνε με αυτά που λέω.
Όχι, γιατί στο λέω.
Και να λένε ότι υπήρχε αυτό το αντικειμενικό πρόβλημα, εκείνο, το ένα, το άλλο.
Η ερώτηση. Ναι. Θα παίξουμε Σάββατο για να κλείσουμε την Παρασκευή να διαμονή ή θα παίξουμε Κυριακή. Το ξέραν αυτό πριν. Γιατί εσύ όταν είναι να πας 28 Οκτωβρίου με την οικογένειά σου, το κλείνεις, ξέρεις και έχεις κλείσει τόσο καιρό.
Ναι.
Δεν είναι και τα καταλήμματα εκεί πέρα. Θα μου πεις που θα μπορούσαν να μείνουν.
Θα μπορεί στη Λάρισα, στο Βόλο.
Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
Πόσο είναι η Λάρισα από εδώ, το.
Αν βγάλουμε
από την Καρδίτσα, πόσο είναι, ωραία, Γιάννη.
Αν βγάλουμε έξω την.
Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
Τη συνωμοσιολογία, ξέρεις που ακούγεται.
Καμία, όχι. Εγώ ναι. Δεν έχω. Ούτε αποκλείεται δηλαδή ναι. Να υπάρχει τέτοιο θέμα.
Ναι.
Ως προς την οργανωτικότητα.
Ναι. Στο οποίο όμως δεν είναι μόνο θέμα του Προμηθέα. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Προμηθέας ξέχασε να κλείσει δωμάτιο. Δεν ήξερε πότε να κλείσει.
Καταρχήν πότε, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα.
Τι σούπα λοιπόν.
Δευτέρα ή Τρίτη. Δευτέρα. Εντάξει, okay.
Ο Εσάκη το βγάζει με την ΕΡΤ το πρόγραμμα.
Α, γι' αυτό λέω: μπορεί να μ' ακούν τα άνθρωποι του Προμηθέα για να γελάνε μαζί μου. Αλλά απλά μια άποψη εξέφρασα.
Ναι.
Αυτό λέω.
Το λέω γιατί εάν ήταν αλλιώς, αν ήταν δηλαδή το λάθος του Προμηθέα, θα έπρεπε ο Προμηθέας να του πει: κόψε το λαιμό σου, πήγαινε ανήμερα.
Ναι.
Έτσι. Αλλά για να δείξει κατανόηση ο Εσάκη και να μην φέρει και αντίρρηση Καρδίτσα, σημαίνει ότι προφανώς. Οι λόγοι ήταν υπεράνω τη θελήσεω ή τη.
Τέλο πάντων, εντάξει.
Εντάξει, μπορεί να το γίνει μια ολόκληρη συζήτηση. Α, το λέω αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί και εμένα μου φάνηκε περίεργο.
Ναι.
Γιατί τότε, θυμάσαι, ήμασταν εδώ όταν το διαβάσαμε ότι αναβάλλεται, αλλά δεν ξέρουμε το γιατί. Μετά το διαβάσαμε.
Και το αναφέραμε στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο NBA να τελειώσουμε.
Ναι, πάμε. Ναι.
Γιάννη μου. 86.
Όταν μου λες Γιάννη μου, νομίζω ότι είμαι το κούμπο.
86, καλά, το κούμπο παίρνει ένα σημαντικό ποσό από αυτό.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ποσοστό.
Μόνο αυτή είναι η διαφορά μας.
30 ομάδες του NBA, συνολική αξία 86.005 εκατομμύρια δολάρια. Ηλικιώδης αριθμός. Απίστευτος αριθμός. Δηλαδή μόνο το Champions League μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Και πάλι όχι, καμία σχέση με αυτό το ποσό. Δεν ξέρω τι να. Δεν θυμάμαι τώρα. Να το συγκρίνω. Εντάξει, είναι απίστευτο, είναι... απίστευτο.
Κάτσε μου, είναι τρομερή λίγα, μεγάλο κοινό.
Σύμφωνα με τους Forbes, έτσι. Είναι το περιοδικό, το site που ασχολείται με αυτά τα πράγματα και είναι εξαιρετικά έγκυρο. 86 δισεκατομμύρια δολάρια οι 30 ομάδες του NBA. Τι άλλο να πούμε. Στην πρώτη θέση οι Warriors, έτσι.
Ναι.
Με εκτιμόμενη αξία 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά 25% περισσότερο από πέρσι. Η ομάδα του Κάρι.
Λοιπόν, αποτελέσματα. Nets, Mavericks 125-129 στην παράταση. Με Doncic 41 πόντους και triple double.
Του πετάξαν και ποτήρι του Ντόνσιτς, ε.
Ναι, αλλά
το
πετάξαν και αυτόν που πέταξε το ποτήρι έξω.
Μα έτσι γίνεται, σοβαρές λίγες.
Όποιος και κάποιος φίλος κάπου διάβασε στο Twitter ένα πολύ πετυχημένο χιουμοριστικό σχόλιο στην Ελλάδα, θα του το γεμίζανε ξανά το ποτήρι, θα το πηγαίνανε.
Ξαναπέταξε, εδώ να το πετύχεις κιόλας.
Λοιπόν, ο Κλαχώμα του Ποκουσεύχη, παίζει ο Ποκουσεύχη, δεν είναι του Ποκουσεύχη η ομάδα, κέρσαν τους Clippers άλλη μια φορά με 118-110, οι Warriors 123-110 το Miami, τους Heat, και οι Sacramento Kings στους Memphis Grizzlies 110-125. Θυμίζουμε απλά ότι στις 3 τα ξημερώματα, μην κάνω λάθος, ναι, οι Milwaukee Bucks υποδέχονται τους New York Knicks. Για όσους ενδιαφέρονται, είναι και άλλα μάτς βέβαια, αλλά λέμε εμείς αυτό που σας ενδιαφέρει.
Μέχρι πέρσι η Knicks ήταν η πιο ακριβή ομάδα του πρωταθλήματος, που φέτος και μετά είναι Warriors. Και μια από τις πιο πλούσιες, αλλά κατά την άποψή μου πιο αποτυχημένη. Μια από τις πιο αποτυχημένες ομάδες του NBA, η Knicks.
Βάλε και τους Lakers τώρα, τι κάνουν εκεί.
Καλά σου, Lakers φέτος είναι.
Επειδή πολύ. Δεν μου πάει καρδιά στα 2-3 λεπτά που έχουμε. Είναι οι φίλοι που προφανώς οι φίλοι εθνιδιάστηκαν από την αλλαγή της ώρας και έχουν δίκιο. Έχουμε τα μηνύματα που έχω, θα τα διαβάσω. Θέλετε ή δεν θέλετε. Λοιπόν, Δημήτρη.
Γρήγορα, Γιάννη.
Χρόνια πολλά ανέλαβε δράση ο Μποντιρόγκα με την τριάδα διαιτητών χθες με τον Λοτερμόζερ.
Έλα ρε παιδιά, λέγαμε για τον Μπερτομέου. Τώρα μας φέγγει ο Μποντιρόγκα.
Όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
Είπα το βαθύ κράτος Ευρωλίγκα.
Ναι.
Βλέπε Στόκς, βλέπε.
Αφήστε λοιπόν το σκληρό παιχνίδι των Μονεγάσκων, αλλά στο Ολυμπιακό σφύριζαν κορύφωμα η τεχνική ποινή στο ΣΑΚ πάνω που είχε βρει κάπου ρυθμό η ομάδα. Είπαμε για διαιτησία και για τη Μονακό με τη διαιτησία από πέρσι. Λοιπόν, Αλλά είπαμε και η Μονακό έχει φοβερό ταλέντο.
Λες να έχει πάρει τη θέση της ΣΚΑ η Μονακό.
Όχι τόσο.
Στην διαιτησία.
Όχι, γιατί η ΣΚΑ το έχει 20 χρόνια. Λοιπόν,
ναι, αυτό λέω.
Αυτό το πράγμα με τις λάθος πάσεις στον Παναθηναϊκό είναι εκνευριστικό, βρε παιδιά. Μανταλάκια έχουν τα χέρια τους.
Πολλά λάθη. Ναι, ναι. Ναι.
Το μανταλάκια, παιδιά.
Εντάξει, είναι νέα ομάδα όμως.
Ναι. Είναι και θέμα αυτοπεποίθησης.
Είναι νέα ομάδα.
Είναι και θέμα αυτοπεποίθησης.
Ναι.
Ρε Κώστα, ο Βαγγέλης το είπε αυτό προφανώς. Mm. Ποιος Παπαγιάννης διακρίθηκε. Νομίζω ότι μοιάζει φωνή.
Εμένα.
Δεν μοιάζει. Λοιπόν, πλάκα μας κάνεις. Ο Νίμπο τον έκανε ό,τι ήθελε. Και οποιοδήποτε.
Ρε παιδιά, σας λέω βάσει στατιστικών. Και είπα επιπλέον, μάλλον πάνω απ' όλα, είναι το νέο πράγμα που έβαλε στο επερτέριο, το τρίποντο.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό είπε. Ότι έβαλε κάτι καινούργιο.
Αυτό, κάτι καινούργιο.
Και οποιοδήποτε, για να το συμπληρώσει του Παναγιώτη το μήνυμα, και οποιοδήποτε ψηλό τον αντιμετωπίζει, τον κάνει ό,τι θέλει.
Ναι, δεν είναι στα καλά του Παπαγιάννης ακόμα. Χθες έκανα ένα βήμα μπροστά. Αυτό.
Ναι. Τελευταία, ένα-δύο θέλω. Γεια σας κύριε, εντάξει, γεια σου Κώστα, ευτυχώς. Και ο Παθοδωρής τελευταίος για να κλείσουμε. Το χρωστάμε, είπαμε είναι η μέρα δύσκολη και επειδή μπήκαν μέσα και έστειλαν μήνυμα, ο Ολυμπιακός ρόλους έχει, πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν οι νέοι παίκτες και να βρίσκουν ρυθμό και πατήματα, σωστό, και δεν αναφέρομαι σε έναν παίκτη, αλλά στο σύνολο. Πρέπει να γίνει ομογενές σύνολο η ομάδα χωρίς να αλλάζει κέντρο βάρος της άμυνας και η κίνηση στην επίθεση με τις πάσεις.
Και πάλι χρόνια πολλά, να είστε καλά. Αύριο θυμηθείτε, υπάρχουν αγώνες Α1, Α2 και Α1 γυναικών. Σε λίγο εδώ μαζί σας ο Τάσος Αντωνίνης με τον Θάνο Μπλούνα και τα καλύτερα μας
χρόνια. Ο Ηρακλής λέει, όχι και σήμερα, μόνο μια ώρα εκπομπή, έλεος. Δηλαδή ήθελε.
Πώς ήθελε, 10.
Και εμείς θέλαμε τώρα, η αλήθεια είναι.
Λοιπόν, γεια σου, ναι.
Γεια, γεια.
Και γεια σας. Και χρόνια πολλά και πάλι.